Surja El Kamer Mekase 55 vargje Bismillahirrahmanirrahim U afrua ora dhe u qa hëna e me gjitha të saher që shohin do një mrekulli ata kthejnë kurrizin dhe thonë kjo është në vazhden e magjive të ti ata e mohojnë të vërtetën dhe pasojnë dëshirat dhe tekat e tyre për çdo gjë që është e caktuar. Sigurisht që atyre u kanë ardhur histori për t'i prapsuar nga e keqja, një urtësi e përsosur, por para lajmërimi nuk u bën dobi. Prandaj, largohu nga ata o profet, deri ditën kur do t'i thras lajmëtari në diçka të tmerrshme. Me sy të përulur, do të dalin nga varret, si kur të ishin karkaleca të shpërndar duke shpejtuar drejt lajmëtarit, atëhere mohuesit do të thonë, kjo është ditë e vështirë. Para tyre i ka përgënjeshtruar shenja tona populli i Nuhut. Ata e quanin gënjeshtar robin ton Nuhun, i thoshin i çmendur, e pengonin dhe e kërcënonin. Kështu ai i u lut Zotit të vetë. Unë jam i mundur, andaj më ndihmo. Dhe ne i hapëm dyert e qiellit me ujë të rrëmbyeshëm dhe i shpërthyem burimet e tokës e u takuan ujërat për një qëllim të paracaktuar. Ndërsa Nuhun e bartëm në një bark të ndërtuar prej dërrasash dhe goshdësh e cila lundronte në nësy tanë, si shpërblim për atë Nuhun a.s. i cili u mohua. Ne e kemi bërë atë si shenjë, por a ka kush që ja vë veshin? E sa i tmerrshëm që dënimi im pas para lajmërimeve të mia. Vërtet, ne e kemi bërë Kuranin të lehtë për t'u kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe fisi Ad e quajti gënjeshtar të dërguarin ton, por sa i tmerrshëm që dënimi im pas para lajmërimeve të mia. Ne u dërguam atyre në një ditë fatkeqe, një erë të stuhishme të pandër prerë, e cila i nxirrte njerëzit sikur të ishin trungje të shkulura hurmash. E sa i tmerrshëm që dënimi im pas para lajmërimeve të mia. Vërtet, ne e kemi bërë Kuranin të lehtë për t'u kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe fisi Themud i përgënjeshtroi para lajmërimet tona. Ata Themudasit than: "Vall, a të ndjekim një njeri nga mesi ynë? Atëherë do të ishim vërtet në rrugë të humbur dhe të çmendur. Vall, vetëm atij mes nesh ti dërgohet shpallja? Jo. Ai është gënjeshtar me ndjemall." Të dërguarit ju tha: "Nesër do ta marrin vesh ata se kush është gënjeshtari me ndjemall. Ne po u dërgojmë deven për t'i sprovuar. Andaj ti, o Sali, priti ata dhe bëhu i durueshëm. Dhe lajmëroj ata se ujë do të ndahet ndërmjet tyre e deves dhe çdo vakt do të shihet me rend." Por ata thirrën shokun e tyre, i cili e mori dhe e theri. E sa i tmerrshëm që dënimi im pas para lajmërimeve të mia. Ne dërguam mbi ta një ulurim të vetme, e ata u bën si sana e coptuar në pleme. Vërtet, ne e kemi bërë Kuranin të lehtë për t'u kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe populli i Lutit nuk i besoi para lajmërimet. Ne dërguam një stuhi gurësh mbi ta, duke hequr familjen e Lutit që e shpëtuam në Agim. Falë mëshirë son. Ja kështu ne i shpërblem ata që falenderojnë. Në fakt, Luti i paralajmëroj ata për fuqin e dënimit ton, por ata i vun në dyshim paralajmërimet. Ata i kërkuan t'u adorzon të mysafiret e ti, por ne u averbuam syt e u tham: "Shijoni dënimin tim tani që e dëgjuat para lajmërimin tim. Dhe të nesërmen në mëngjez, ata i goditi dënimi i përhershëm. Shijoni dënimin tim, tani që e dëgjuat para lajmërimin tim. Vërtet, ne e kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe njerëzve të faraonit u patën ardhur para lajmërimet, por ata i mohuan të gjitha shenjat tona, andaj ne i mbërthyem ata ashtu siç dënon i plot fuqishmi dhe i plot pushtetshmi. Vall, jo besimtarët tuaj janë më të mirë se këta popuj të shkatëruar më parë? Apo ju keni ndonjë paprekshmëri në librat e shpallur? Vërtet, thonë ata, ne jemi grup i pathyeshëm. Së shpejti do të thyhet grupi, dhe se cili prej tyre do t'jam bath. Madje, ora e kiametit, do të jetë takimi i tyre, dhe ora do të jetë më e tmerrshme dhe më e idhët. Pa dyshim, keqbërësit janë të humbur në këtë jetë dhe do të digjen në zjarr në jetën tjetër. Ditën e gjykimit, ata do të tërhiqen me fytyrat e tyre në zjarr e do t'u thuhet: shijoni zjarrin e xhehenemit. Vërtet, ne çdo gjë e kemi krijuar me mas të paracaktuar. Ne urdhërojmë vetëm një herë dhe vullneti ynë përmbushet sa çelë mbyll syt. Ne tashmë i kemi shkatëruar të ngjashmit me ju në mosbesim. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Çdo bë me tyre është shënuar në librat e engjëjve që regjistrojnë veprat. Çdo gjë, e madhe a e vogël qoftë, është shënuar në Leui Mahfudh. Vërtet, besimtarët e devotshëm do të jenë në kopshtet e xhenetit ku rrjedhin lumenj, në kuvendin e së vërtetës në xhenet, tek një sundues i plot fuqishëm.